U Nikšiću je danas održana konferencija za novinare na kojoj su predstavnike medija o sadržaju predstojeće kulturno-duhovne manifestacije Dani Svetog Vasilija Ostroškog upoznali Marko Kovačević, predsjednik opštine Nikšić, protojerej Stavrofor Slobodan Jokić, arhijerejski namjesnik Nikšićki i Mitar Barać, direktor turističke organizacije Nikšić. Opština Nikšić se prošle godine uključila u organizaciju Dana Svetog Vasilija Ostroškoga, ove godine prvi put kada je Sveti Vasilije zvanično slava Nikšićke opštine, što je odluka koja je donesena na nedavno održanoj sjednici. Imamo zato obavezu u odnosu na ranije da učestvujemo u organizaciji ovih dana. Manifestacija je trebala da počne u nedjelju 7. maja na Trgu Slobode koncertom poznate beogradske grupe Beogradski sindikat. Međutim, zbog tužnih događaja u prestonici Srbije, svega onoga što se desilo u osnovnoj školi na Vračaru i dana žalosti koji je u nedjelju u Srbiji, Beogradski sindikat neće moći da nastupi u nedjelju u našem gradu, kazao je Kovačević.
Prvo da pozdravimo uvažene predstavnike medija. Ova pres konferencija je sazvana od najave danas Vasilije Ostroškog, što se već negdje i zna. Opština Nikšić se još prošle godine uključila po prvi put u organizaciju Dana Svetog Vasilije Ostroškog u našem gradu, a ove godine po prvi put i kada je Sveti Vasilij zvanično slava naše opštine, što je odluka donesena na posljednoj sjednici, tako da je to negdje u nekom, imamo jednu obavezu više u odnosu na ranije da učestvujemo u organizaciji ovih dana. Kao što ste mogli možda da čujete u prethodnom periodu, Dani Svetog Vasilija su ove godine trebali da počnu koncertom u nedjelju 7. maja na Trgu Slobode u Nikšiću. Koncert je trebao da održi beogradski bend, Beogradski sindikat, međutim povodom najnovijih tužnih događaja u prestonici Srbije i svega onoga što se desilo u jednoj osnovnoj školi na Vračaru i dana žalosti koju nedelju u Srbiji, Beogradski sindikat neće moći u nedelju da nastupi u našem gradu, tako da nećemo imati to dešavanje povodom početka Dana Svetog Vasilija Ostroškog. Ja ovu priliku koristim da izjavim još jednom saučešće svim građanima Beograda i Srbije povodom tih tužnih dešavanja koja smo juče imali priliku da vidimo, tako da će dani suštinski početi od ponedeljka i dešavanja koja će biti u ponedeljak, o kojima će nešto više govoriti otac Slobodan Jokić. Tako da, eto, da iskažem još jedno zadovoljstvo što je opština Nikšić donijela tu jednu simbolički važnu odluku da Sveti Vasilije bude izvanično slava dan zaštitnik naše opštine i da kažem da nam je zadovoljstvo da i ove godine u tom svojstvu učestvujemo u organizaciji Dana Svetog Vasilija.
O sadržaju tradicionalne kulturno-duhovne manifestacije u slavu Svetog Vasilija Ostroškog govorio je otac Slobodan Jokić, najavljujući da će dani početi u ponedjeljak 8. maja koncertom hora Svetog novomučenika Stanka povodom proslave 30 godina od njegovog osnivanja. O djelovanju hora govorit će visoko prosvećeni mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Joan Ikije.
Izražavamo i mi zadovoljstvo što je u drugu godinu za redom zajedno organizujemo danas Svetog Vasilija, jednu manifestaciju koja utvrđujući 30 godina od kad se ono održava u našem gradu, koja je prepoznata kao skup jednih bogatih sadržaja kulturno-umjetničkih i prosvjetnih i crkvenih i narodnih, tako da ta tradicija se, kažemo, održava svih ovih godina i nadam se da sa ovim programom koji ćemo predstaviti će i zadovoljiti i ovu godinu. Prije svega želim vama kao predsjedniku opštine da čestitam slavu grada Nikšića sada i zvanično i kroz odluku Skupštine opštine koja je stupila na snagu. Čestitam svim građanima Nikšića koji su to na neki način potvrdili svih ovih godina svojim izlaskom na litiju i dan praznovanja Svetog Vasilija, da je u stvari to njihovo da za ovu odluku koja je već ranije rečeno, a koja je potvrđena kroz odluku same Skupštine. Smatramo da ovim gestom grad Nikšić se pridružuje velikim evropskim gradovima i prati evropske vrijednosti, civilizacijske vrijednosti koje, nažalost, i u ovim današnjim danima neko želi da ospori, ali svako onaj koji je imalo se bavi ovom temom zna da simbioza, jedan zdravi odnos crkve i države je veoma koristan za život svakog čovjeka i da je nama na radost što poslije više decenijske pauze, ako možemo tako reći, što smo krenuli u obnovu tih odnosa na radost i na korist svih naših sugrađana, a samim tim i cijele naše zemlje. Nikšić se ovim gestom pridružuje i Parizu, i Barceloni, i Veneciji, i Solunu, i mogao bih da nabrajam mnogo gradova Evrope i šire koji imaju svetitelje za zaštitnike i koji proslavljaju na neki način slavu ovih velikih gradova i ogromne i velike manifestacije koje se dešavaju na dan zaštitnika u ovim pomenutim gradovima. Dani će početi umjesto 7. počeće 8. maja, danom i proslavom 30 godina svetog novomučenika Stanka Ostroškog, koji pod dirigentskom palicom Lenke Durutović uspješno već postoji i stvara i živi i radi u našoj crkvi, prije svega kroz liturgijsku proslavu, onda i kroz mnoge koncerte na kojima su učestvovali svih ovih godina, i samostalne i međunarodne, i kroz njihova putovanja i gostovanja u mnogim gradovima Evrope. Tako da to je za nas jedan veliki praznik i veliki događaj. Povodom tog dana je napravljen kratak dokumentarni film koji će 8. uveče biti postavljen na YouTube kanalu Sabone crkve o istorijatu i životu hora svetog novomučenika Stanka. Ovom prilikom bit će nam u gostima i hor, crkveni hor iz Foče, tako da u Sabornoj crkvi u 20 časova 8. jedna duhovna gozba, veče, besediće o horu mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Joanikije, pod čijim blagoslovom je i dugo godina i ovaj hor živio i postojao, a da se sjetimo i pokojnog mitropolita Amfilohija, koji je i dao nam blagoslov da se osnuje ovaj hor, i eto, među prvim horovima u Crnoj Gori koji su obnovili pod blagoslovom mitropolita, gospođa Lenka Durutović je počela i danas, hvala Bogu, traje taj hor veoma ozbiljno i veoma uspješno. 9. maja imamo veče kulturno-umjetničkog društva Venac iz Gračanice, naša velika radost što će nam doći braće i sestre sa Kosova i Metohije. Mogu reći da upravo smo se vratili sa jednog putovanja koje je organizovalo Bratstvo pravoslavne omladine u Nikšiću. Više od 100 mladih ljudi je obišlo svetinje i Gračanice, i Prizrena, Dečana, Pećke Patrijašije, i stvarno ta radost i te suze i ta ispunjenost Kosovo i Metohije svakim našim odlaskom na Kosovo i Metohiji stvarno su neponovljivi i jedinstveni, tako da nam je drago što će u ovim danima Svetog Vasilija i kulturno-umjetničko društvo Venac iz Gračanice uljepšati ovaj naš program, i to će biti u Nikšićkom pozorištu u 20 časova. 10. maja imamo dva događaja. Prvi je izložba slika Petar Lubarda, sasvim lično u Nikšićkom pozorištu u 13 časova, kada ćemo otvoriti na neki način taj dan velikim našim slikarom Petrom Lubardom i riječju o njemu. Uveče u Zahumlju u 20 časova pjesničko veče Blagoja Bakovića i Miroslava Aleksića, možemo reći dva velika srpska pjesnika, možda i među najvećim živim srpskim pjesnicima, tako da nam je to i veliki događaj i na neki način zahvalnost što učestvuje i Zahumlje u ovim danima pored pozorišta koje je i ovih godina je učestvovalo u danima Svetog Vasilija. 11. maja, prije svega, prije praznih žalobdenija, imat ćemo jedan, da kažem, humanitarni događaj i o tome će i nešto, ja se nadam, i gospodin predsednik reći, da smo odlučili da i ovi dani imaju jednu humanitarnu dimenziju. Ja ću reći ovaj dio koji će crkva da organizuje, a to je da ćemo u vidu donacije Domu zdravlja u Nikšiću 11. maja pod pokroviteljstvom Mitropolije Crnogorsko-Primorske, eparhije Budimljansko-Nikšićke i manastira Ostroga na dar pokloniti Domu zdravlja i direktorici Veri Bulatović 2 EKG-a, 10 stetoskopa i 10 aparata za mjerenje krvnog pritiska i da ovom donacijom želimo da doprinesemo efikasnosti u pružanju usluga primarne zdravstvene zaštite, a ova donacija će jednim dijelom ići i u ruralna područja kojim se nalaze ambulante koje su sastavni dio Doma zdravlja. Tako da 11. ako Bog da, iguman manastira Ostroga, otac Sergije, će doći u naš grad i uručiti ovu donaciju, ovo dobrotvorstvo i ovo je na neki način direktno pokroviteljstvo Svetog Vasilija svemu onome čime se bavi Dom zdravlja u Nikšiću. 11. uveče ćemo imati svečano i praznično bdenije u Sabornoj crkvi 18 časova, kako to i smo imali svih ovih godina, a poslije toga u 20 časova u Nikšićkom pozorištu imat ćemo dane Vrbasa. U okviru dana Vrbasa, pošto je Vrbas pobratim grad sa našim gradom, imat ćemo niz učesnika i pjesnika i folklorno društvo i doći će nam gradonačelnik, tako da će to biti poseban, da kažem, događaj u ovim danima Svetog Vasilija, kad evo već slavimo na neki način zvanično kao slavu grada Nikšića. 12. maja u 9 časova biće sveta liturgija i zajedničko rezanje, lomljenje slavskog kolača prvi put ove godine, i prošli put je bilo nezvanično, ove godine zvanično biće jedan zajednički kolač slavski u ime svih građana grada Nikšića, oni koji slave Svetog Vasilija i proslavljaju. Primijet ćemo molitve i za upravu i za sve ljude koji vode grad Nikšić, da im se zahvalimo što već evo skoro će 3 godine imamo odličnu saradnju na najvećem nivou, kao što sam rekao na početku, na zadovoljstvo svih građana grada Nikšića, i nadamo se da će ta saradnja se i nastaviti. Sveta liturgija i posle svete liturgije u 18 časova centralni događaj dana Svetog Vasilija jeste sveta litija koja će proći ulicama našeg grada i na taj način već ponoviti se ona litija sa moštima Svetog Vasilija. Imali smo još jedan blagoslov da 19. godine u decembru nam opet Sveti Vasilije bude ovdje u hramu i na neki način da je to naša druga slava taj dan, 21. decembar, i da kažemo da će i tim danom Svetog Vasilija početi na neki način i zvanična obnova sabornog hrama. Pokrovitelj obnove je opština Nikšić, već imamo određena sredstva koja su opredijeljena budžetom iz državnim budžetom. Zahvalnost upravi Elektroprivrede koja je izdvojila značajnu donaciju za obnovu hrama. Rade se projekti po preporuci Zavoda za zaštitu spomenika kulture, tako da poslije Svetog Vasilija očekujemo završetak tih, da kažem, administrativnog dijela ovoga posla i da poslije Svetog Vasilija polako počnemo sa obnovom sabornog hrama. Ono što sam trebao možda na početku i želim na kraju da kažem da se zajedno sa predsjednikom pridružim saučešću svim porodicama nastradale djece i čuvara u školi u Beogradu, da se pridružimo molitvama našeg patrijarha Porfirija koji juče izrazio saučešće i molitve za pokoj duše djece, da poželimo brz oporavak onima koji su povrijeđeni, koji se oporavljaju od posljedica ovog nemilog događaja i da izrazimo žal što ovi dani neće početi tim velikim koncertom koji smo bili planirali, ali da će Bog da se sve to, kad sve ovo prođe, da i to bude. Vama hvala na pažnji.
Evo, prije nego što najavim direktora turističke organizacije, gospodina Baraća, da kažem da koncert Beogradskog sindikata neće biti 7. maja, kao što je planirano, ali će biti u toku ove godine, najvjerovatnije u nekom terminu koji ćemo naknadno dogovoriti sa njima. I što je još važnije da kažem, humanitarni karakter ovih dana koji je napomenuo otac Slobodan, i mi ćemo kao opština u tome učestvovati, tako da eto, naši oci će dati donaciju Domu zdravlja, a opština Nikšić će dati određenu donaciju Horu Svetog Novomučenika Stanka povodom jubileja, tako da eto, malo razmijenimo tu brigu o zdravlju tijela i duha, pa neka sad ide ovim obrnutim redom, što se kaže, da pošaljemo jednu poruku i u tom smislu.
U konferenciji učestvovao i direktor turističke organizacije Nikšić Mitar Barać, ukazavši na značaj koji za turizam Nikšića ima ova manifestacija, koju naročito na dan praznika posjećuje veliki broj gostiju iz regiona.
Pozdravljam vas i ja sve, kao što je predsjednik već rekao, opština Nikšić već drugu godinu za redom uključena u organizaciju Dana Svetog Vasilija i negdje primjer dobre saradnje crkvene opštine Nikšić i opštine Nikšić. Turistička organizacija je tu naravno da pruži podršku prije svega kada je promocija Dana Svetog Vasilija Ostroškog u pitanju, i mislim da smo ove godine u tom pogledu napravili zaista jedan iskorak, i to negdje govori i interesovanje koji ljudi pokazuju za ovu manifestaciju. Negdje u fokusu turističke organizacije Nikšić kada su Dani Svetog Vasilija u pitanju uvijek 12. maj, velika litija, zato što zaista veliki broj ljudi iz gotovo čitavog regiona dolazi u naš grad i mi ćemo se i ove godine potruditi zaista da ih dočekamo onako na pravi način, da budemo pravi domaćini. Imat ćemo dva infopunkta koja će biti postavljeni u gradu, jedan na Trgu Slobode, jedan na skveru, gdje će kolege iz turističke organizacije Nikšić i omladina iz crkvene opštine Nikšić dijeliti promotivni materijal i osvježenje za sve posjetioci koji dolaze u naš grad. Koliko je značajna ova manifestacija za naš grad i koliko zapravo privlači ljudi, govori taj podatak da uz neke još manifestacije koje su onako kulturnog i sportskog karaktera, hoteli u Nikšiću u maju bilježe popunjenost plus svih kapaciteta. Dakle, malte ne da u hotelskom smještaju Nikšiću neće biti slobodan ni jedan krevet u toku maja. Dakle, pokazujemo još jednom da zaista ova manifestacija ima jedan turistički karakter i da privlači veliki broj ljudi. Eto, toliko s moje strane i hvala vam.